Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci me producentin Mahir Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Bie eksporti, prodhuesit thonë se kanë kërkesa, por jo kushte. Regjistrimi i dëmëve gjatë luftës, sa reale mund të jenë ato? Telashet në Telekom kanë lënë pa paga punëtorët. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës do të mund të deklarohen lidhur me krimet dhe dëmët e shkaktuara nga lufta në Kosovë në procesin e regjistrimit të popullsisë, i cili ka nisur me 5 prill. Por nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thonë se kjo nuk nënkupton që të dhëna do të jenë reale. Verifikimin e tyre do ta bëj Instituti për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë, por vetëm për nevoja hulumtimi dhe jo për hetim. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se Kosova nuk mund të ushtrojë padi për gjenocid nga ana e Serbisë. Por qytetarët mund të ngrejnë padi individuale në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Regjistrimi popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, i cili do të zhvillohet në Kosovë nga data 5 prill deri më 17 maj, do të mundësoj qytetarëve të deklarohen mes tjerash edhe për dëmet që u ka shkaktuar lufta gjatë viteve 1998-1999 në mesin e pyetësorëve me të cilët do të shërbehet Agjencia e Statistikave të Kosovës gjatë procesit të regjistrimit. Është edhe ai për dëmet nga lufta në ekonomitë familjare. Të dhënat që do të mblidhen në këtë kontekst do të shërbejnë vetëm si kornizë orientuese për institucionet e Kosovës, thot ushtruesi detyrës së drejtorit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës Avni Kastrati. Këto të dhëna sipas tij do të shërbejnë institucioneve të Kosovës për të identifikuar më lehtë rastet e krimeve dhe dëmeve të luftës.
Qa nuk kupton që na dalmi njështë me një raport me thonë ka që dame, na nuk dalmi.
Përveç për dëmet në njerëz, pyetësori i Agjencisë Statistikave të Kosovës synon të marë përgjigje nga qytetarët edhe për pronat e shkatruara, duke i kategorizuar ato si pas vlerës monetarë nga 10.000 deri në mbi 20.000 euro. Agjencia e Statistikave të Kosovës më pas do të krijojë një databazë me të dhënat për dëmet nga lufta, e cila do t'i dorëzohet Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë, konfirmon drejtori këtij instituti Advoj Hetemi.
Na shërbejmë për me bo kështu një farë hartëzimi se në cilat zonat e Kosovës ka pasur më shumë për shembull dëme apo krime në mënyrë që na pastaj në momentin që fillojnë punën për mbledhje të dokumenteve që dëshmojnë krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, me ditë ka bëu fokus.
Dokumentimi krimeve të luftës në Kosovë është konsideruar si urgjencë nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, për shkak se siç ka thënë ai, me kalimin e viteve janë duke humbur dëshmitarët. Kastrati thekson se të dhënat që mund të mblidhen nga deklarimi i qytetarëve mund të mos jenë reale, por sipas tij Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk e ka për detyrë të verifikojë saktësinë e këtyre të dhënave. Kjo detyrë sipas tij u takon komisioneve ose agjencive tjera të qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, Hetemi thotë se autoritetet janë të vetëdijshme që mund të ketë deklarime të pasakta ose eventualisht të rrënshme nga qytetarët për shumat e caktuara që janë vendosur në pyetësorin lidhur me pronën e shkatruar. Të dhëna si shtotaj do t'i nënshtrojnë një loj procesit të hulumtimit për verifikim të saksisë tyre. Këtë hulumtim si pas ti do t'a bëj instituti që a i drejton.
Instituti nuk është institucion hetus, është hulumtus. Nëse ka verifikim gjyqësor apo ligjor, atë nështë a e bëjnë institucionet e tjera, jo na, por ne i verifikojnë atëri në atë mos sa na duhet për me vendos, a me i arkivu në arkiva tona, a me i përdor për qëllimit hulumtimit, apo jo.
Më 30 mars, kryeministri Kurti tha se autoritetet e Kosovës po përgatiten që Serbia të akuzohet si shtet përgjegjës për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, e që janë krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Dritro Arifi, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Kolegjin UBT në Prishtinë, thotë se Kosova aktualisht nuk mund të ngrejë padi për gjenocid ndaj Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila ka seli në Hagë. Të drejtën e ngritjes së padisë së tillë kanë vetëm shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pjesë së cilës Kosova nuk është ende. Megjithatë, siç thot Arifi, padinë ndaj shtetit të Serbisë mund të ngrejnë qytetarët e Kosovës në mënyrë individuale, qoftë për dëmet njerëzore, shpirtërore dhe materiale, vetëm pasi ti kenë shteruar zbatuar mundësit ligjore në gjykatat vendore në Kosovë.
Nëse personi është i pakënaqur me vendimin e gjykatave vendore në të gjitha shkallët, atëherë mund të drejtohet gjykatës në Strasburg për të njerëzit.
Arifi shton se rastet e tilla eventuale do të ishin të vështira pasi proceset e tilla marrin shumë vite kohë. Në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13,000 persona, sipas autoriteteve të Kosovës, të zhdukur mbeten ende 1617 njerëz, rreth 70 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare pas përfundimit të luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Afarist të kompanive prodhuese në Kosovë ankohen për mungesë të mbështetjes nga autoritetet kompetente për rritjet e eksportit në tregjet ndërkombëtare. Disa nga ta tregojnë se ka kërkesa të mjaftueshme për mallra made in Kosova, por mundësitë janë të limituara. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë angazhimet në këtë drejtim. Vitin e kaluar vlera e eksportit ka rënë për mbi 100 milion euro. Nadije Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Kërkesë për eksport të mallrave në shtete të ndryshme të rajonit edhe të Bashkimit Evropian ka mjaftueshëm, por kompania nuk ka kapacitetet të përballojë ato. Kështu thotë Bujari Rama, pronari i kompanisë Behari që merret me prodhimin e dyerve dhe garazheve. Po të kishte një ndim nga institucionet e vendit, a është i bindur se do të refishon të vlerën e shqitjes e produkteve made in Kosova në shtetet e rajonit dhe Evropës. Rama nuk të regoj se sa është vlera eksportit i gjatë një viti, por thot se kërkesa ka të mjaftueshme. Vitin e kaluar, vlera produkteve made in Kosova në tregjet e ndërkombëtare ka pësuar rënje. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se në vitin 2023, kjo vlerë ka qenë rreth 120 milion euro, ndërsa mbi 920 milion euro në vitin 2022 ose mbi 100 milion euro më shumë. Kjo ka ndodhur me gjithë premtimet e ekzekutivit për mbështetje të industrisë së prodhimit. Kujtim Gjevore, antar i bordit të klubit të prodhuesve të Kosovës, pranon se qeveria ka vullnet dhe angazhim, por kjo nuk është mjaftueshme për të zbutur sfidat e këtij sektori. Përveç mjeteve për blerjen e pajisjeve rëndësishme sipas Gjevorit, është sigurimi i hapësirave të mjaftueshme për industritë prodhuese në parqet e bizneseve. Kompania Behari gjendet në parkun e biznesit në Drenas në kilometrin e 22 të magistrales Prishtin-Pej. Aktualisht në këtë sipërfaqe prej 24 hektarësh janë të vendosura 41 biznese me veprimtari të ndryshme. Në këtë park është vendosur dhe kompania Behari në një sipërfaqe prej 1200 metra katrorësh